SBS Radio. Слушате програма на Македонски јазик на SBS Radio. Остануваме на уште една домашна тема. Спортските клубови, играчи, тренери и гледачи се повикани да застанат и да зборуваат за намалување на насилството врз жените. Улогата на елитните и локалните спортски клубови во спречување на злоупотреба и непочитување на жените беше во центарот на овогодишната кампања White Ribbon Day, која се одбележа минатиот викенд од 27 до 29 јули. Во Австралија, една жена неделно е убиена од поранешен или моментален машки партнер. Извршниот директор на White Ribbon, Peterson Opio, вели дека тоа е проблем за секого, без разлика на етничка припадност, социјално-економски статус, дали живее во оддалечена заедница или во метрополите.
It affects every single person, regardless of your race, regardless of your ethnic background, regardless of your social economic status. Whether you're living in a remote community, whether you're living in a metropolitan area.
Минатиот викенд, илјадници спортски клубови низ целата земја одржаа настани кои ги охрабруваат луѓето во нивните заедници да се залагаат против насилството кон жените. Господинот Опио вели дека локалните и елитни спортски клубови се во уникатна позиција да водат многу потребни социјални промени. Тој ги пофали оние кои активно се обидуваат да ја вградат безбедноста и почита на жените во нивните заедници. Традиционално гледано, спортските кодови не беа доволно ангажирани на обезбедување на безбедно и инклузивно место за жените да бидат видливи и да се слават. Но тој сега мисли дека направени се огромни промени во спортскиот пейзаж од страна на NRL и AFL особено.
Traditionally, I think sporting codes have fallen quite short when it comes to providing a safe and inclusive place for women to be able to be visible, to be celebrated. I think now we're seeing such huge change across the sporting landscape by the NRL and the AFL in particular.
Пред две години, клубот Western Bulldogs на AFL одигра надпревар против Geelong како дел од кампањата White Ribbon, кој беше емитуван национално преку телевизија. Главниот комерцијален офицер на клубот, Ник Трулсон, амбасадор на кампањата White Ribbon, вели дека елитниот спорт има можност да стигне до поголема публика.
To have a million people watch that particular game that night gave us the opportunity to play our small part in not just bringing awareness to what White Ribbon are doing, but also to show that as a sporting organisation, we wanted to lead the way in that particular area.
Western Bulldogs продолжуваат да промовираат почит и равноправност кон жените преку нивната програма за здравје на мажите насловена Sons of the West, Синови на Запад. Над 1000 мажи учествуваат во бесплатната 10-неделна програма годишно. Господинот Чулсен вели програмата им дава можност да стигнат до многу мажи и да им обезбедат алатки за спречување на семејно насилство врз жените. Тоа, вели тој, е многу моќна работа за клубот да помогне во социјалните промени.
The great thing about that, we have the ability to engage with so many men and provide them with tools around preventing domestic violence against women. And it's a very powerful thing for us to help with social change from a club point of view.
Клубот исто така неодамна ја спроведе програмата Daughters of the West, ќерките на Западот, едукација на жените за клучните здравствени проблеми, вклучувајќи ги врските базирани на почит. Тимот на клубот во Викториската фудбалска лига ќе учествува во кругот на тема White Ribbon на AFL Victoria следниот викенд 4. и 5. август. Мажите се охрабруваат да ја прифатат заклетвата на White Ribbon. Се колнам дека ќе застанам, ќе зборувам и ќе действувам за спречување на насилството врз жените. Ова е моја заклетва.
I swear I will stand up,
speak out
and act
to prevent
domestic violence against women.
This is my oath.
Прилог на Филипа Карисбрук за SBS.
Вие сте со SBS Радио на Македонски. Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.